Blaðsíða 75 6.2 Svampdýr og holdýr. Með svampdýrum í sturtu. Til eru mörg þúsund tegundir af svampdýrum. Stærstu svampdýrin eru 2 metrar á hæð. Flest svampdýr lifa á grunnsævi, uppi undir fjöruborði, en sumar tegundir þeirra þrífast á margra kílómetra dýpi í hafdjúbunum. Flest þeirra eru föst við botnin og lifa einkum í heitum höfum. Þau finnast þó líka í kaldari höfum, til dæmis hér við Ísland, í fjörum og á landgrunninu, og sumar tegundir lifa í stöðuvötnum. Ein tegund vatnasvamps hefur fundist á Íslandi. Á strönd Miðjarðarhafsins má víða finna stór svampdýr sem hefur rekið á land. Kafarar hafa líka atvinnu að því að sækja svampdýr á hafsbotn og selja þau sem þvottasvamp. Ekta þvottasvampur er þurrkuð stoðgrind svampdýra af tilteknum tegundum. Hann þekkist frá þvottasvampi úr gerviefni á því að sá náttúrulegi er yfirleitt óreglulegur í lögun og drapplitaður, en hinn getur verið í skærum litum og er jafnan reglulega formaður. Þessi svampdýr eru í útrýmingarhættu vegna umhverfisröskunar og vegna mikillar ásóknar manna. Og hér er mynd af svampi við hana stendur. Ekta þvottasvampur er mjúkur og góður til að þvo sér með. Svampurinn sjálfur er þurrkuð stoðgrind svampdýrsins en frumurnar eru hornar úr honum. Sérhæfðar frumur. Svampdýr eru afar einföld fjölfrumadýr. Frumur þeirra eru sérhæfðar til tiltekinna starfa. Ein gerð frumnanna er með stuttum svipum sem færir vatnin í mörg lítil holrými í dýrinu. Þar inni eru frumur sem éta svif og lífrænar agnir sem berast með vatninu. Vatni streymir svo út op sem er efst á dýrinu. Aðrar frumur mynda stoðgrind sem ber dýrið uppi. Enn aðrar frumur mynda egg og sáðfrumur. Eggfrumurnar frjókast í vatninu og þá verður til lítil lirfa. Hún sest síðan á botnin og verður að nýju svampdýri.